American Relief Administration in Belarus.
Американская администрация допомоги. АРА у Беларуси. Невядомая история американской допомоги. С калифорнийских архивов Гуверовского института, белорусских сховищев, документов ЧК и секретной переписки. 1922-23 годы. Передача Александра Лукашука.
У лютым 1921 году у нью-йоркском отеле «Командор» рыхтовали банкет на 1000 гостей. Запрошенные были банкиры, уладальники и директоры компаний, найбагатейшие американцы, якія были у стане заплатить заявленный кошт обеду – $1000. Дамов у вечеровых туалетах и джентльменов у смокингах чекали дравляные столы без обрусов, тускло поблескивали жестяные миски и оловянные лыжки, не было сурветок. На початку подали бульбу, затем рис, приготованный на воде, и кубочек какавы. У центра зали на велизарном столе стояло пустое кресло, символ отсутного господара импрезы, голодного европейского дитяти. Горела свечка, як знак доброчинности, якая не дозволяя сгаснуть життям самых безоборонных ахвяров войны. Герберт Гувер собрал на той вечерине $1 миллион.
Архивная доведка. Американская администрация допомоги почала працу в Менску у студені 1922 году. Праз 10 месяцев Менская округа вышла на 4-е место поводле объемов допомоги.
Это была не первая аровская акция для жыхароў Беларуси. Еще ранее харчи от Герберта Гувера отримливали у Берасти и Новоградку, американские чаровики носили у Вилейцы и Пинску, горячие обеды ратовали детей у шматликих сиротских домах по той бок мяжи рыской мирной домовы, якая отдавала палову этнічных белорусских землю с 4 мільйонами человек под уладу Варшавы. Послухайте голос человека, якому обязанное своим житцем тысячи детей и дорослых у Беларуси.
My fellow citizens, this broadcast tonight marks the beginning of...
Мои суайчынники, гэтая радыёперадача сёння ўвечары ёсць пачаткам мабілізацыі цэлай нацыі дзеля вялікай справы забеспячэння дабрабыту для тых грамадзянаў і іх сем'яў, якіх не па іх віне чакае нястача і беспрацоўе будучай зімы. Яе поспех залежыць ад спачування і шчодрых дзеянняў кожнага чалавека ў нашай краіне.
Its success depends upon the sympathetic and generous action of every man and woman in our country.
Гэты зварот Гувер рабіў ужо ў якасці прэзідэнта, калі ў Амерыцы пачалася вялікая дэпрэсія. Але словы і паняцці засталіся тыя самыя, што і падчас ратавання ад голаду і нястачы жыхароў Еўропы пасля першай усесветнай вайны.
Архіўная даведка. Упершыню Герберт Гувер наведаў Польшу ў 1913 годзе, але пачаў непасрэдна займацца дапамогай польскім ахвярам вайны ў 1915. Ён вёў перамовы з нямецкім камандаваннем і кіраўніцтвам Антанты, каб забяспечыць дастаўку харчавання ў акупаваную Польшу. Калі ў лістападзе 1918-го США, першая сярод вялікіх дзяржаваў, прызналі Польшу, на чале дапамогі зруйнаванай і адроджанай краіне стаў Гувер.
Пра Беларусь у колах вышэйшай сусветнай палітыкі ніхто не згадваў. Мірны перадзел Еўропы набіраў моц, не спраўдзілася папярэджанне рады БНР, быццам з Беларусі хваля разбурэння пагражае перакінуцца на захад і ўзмацніць там бедства сусветнай вайны. Амерыканскі ўрад не адказваў на зварот кіраўніцтва БНР аб прызнанні, які восенню 18 году падпісалі старшыня рады Язэп Лёсік, намеснік Аркадь Смоліч і сакратар Пётр Крэчаўскі. Аднак, хаця дзяржаўныя інтарэсы Беларусі не згадваліся ў міжнародных дамовах, цалкам беларуская тэма не знікала. У каліфарнійскіх архівах АРА ў Гувараўскім інстытуце захоўваецца выразка з амерыканскай газеты ад 12 чэрвеня 1922 году.
Два беларускія дэлегаты, міністр рэспублікі спадар Шытлоўскі і яго сакратар спадар Анэкштайн, цяпер знаходзяцца ў Лондоне са спецыяльнай місіяй. У заяве для друку яны гавораць: Нягледзячы на тое, што рыская дамова паміж Польшчай і Расіяй быццам бы прызнае незалежнасць Беларусі, у сапраўднасці краіна анексаваная Расіяй і Польшчай. Афіцыйныя пратэсты супраць гэтага парушэння міжнароднага права былі заяўленыя Антанце і Лізе нацыяў. Насельніцтва галадае пад камуністычным кіраваннем, не лепшы лёс і тых, хто застаўся пад Польшчай. Калі б аднавіліся нармальныя ўмовы, нацыянальная эканоміка хутка б развілася, дзякуючы спрыяльнаму геаграфічнаму становішчу. Як толькі Беларусь здабудзе незалежнасць, яна безумоўна ўступіць у федэрацыю з Літвою і такім чынам далучыцца да Балтыйскага звязу, куды яна належыць паводле гісторыі і геаграфіі.
Гэтая газетная нататка азагалоўленая «Незалежнасць Беларусі».
American Relief Administration in Belarus.
Амерыканская адміністрацыя дапамогі. АРА ў Беларусі. Перадача Александра Лукашука.
Нягледзячы на дэклараваныя прэзідэнтам США Вудрам Вільсонам прынцыпы самавызначэння і незалежнасці, Злучаныя Штаты і Антанта не былі ў стане адначасна дапільноўваць роўныя дзяржаўніцкія інтарэсы ўсіх еўрапейскіх народаў. Што тычыцца Герберта Гувара, яго найперш цікавілі людзі, якія галадалі і гібелі, незалежна ад грамадзянства, нацыянальнасці і веравызнання.
Архіўная даведка. На тэрыторыі Польшчы з улікам беларускіх земляў дзейнічала 7650 пунктаў АРА. Агулам было дастаўлена 9500 таварных вагонаў харчоў, размеркавана 95 тысячаў тонн ежы, выдадзена 700 тысячаў адзінак вопраткі, паліто, чаравікі, шарсцяныя панчохі і 300 тысячаў адзінак флянелевай бялізны. 15 тысячаў студэнтаў у 6 універсітэтах штодня палуднавалі бясплатна. Агульны кошт харчоў і вопраткі для дзяцей склаў 35 мільёнаў даляраў.
У студзені 1919 году Кангрэс Злучаных Штатаў асігнаваў 100 мільёнаў даляраў на дапамогу Польшчы. Гувар адправіў у Варшаву спецыяльную місію, каб вызначыць характар дапамогі і так арганізаваць яе раздачу, каб не закранаць унутраныя палітычныя праблемы. Прынцыпы Гувара былі правераныя падчас працы ў Бельгіі і іншых краінах.
Першае. Дапамагаць толькі тым, хто не можа дапамагчы сабе. Другое. Толькі наглядаць, не займаць пазіцыі ў палітычных ці іншых праблемах. Трэцяе. Захоўваць поўную роўнасць у справах з усімі нацыянальнасцямі і рэлігіямі. Чацвёртае. Так арганізаваць адміністрацыю ўсёй дапамогі і дарадчую дзейнасць, каб мясцовае кіраўніцтва станавілася больш эфектыўным і ўрэшце пераняло кіраванне цалкам.
Універсітэты Кракава, Варшава, Львова ганаравалі Гувара званнем доктара. Гарадскія ўлады называлі ягоным імём плошчы, прысвойвалі званне ганаровага гараджаніна. Скульптары ляпілі бюсты. Будучы прэзідэнт асабліва даражыў лістамі ад дзяцей. У снежні 1921 году Герберт Гувар адказаў на дзіцячую пошту.
Дзецям Польшчы. Я глыбока ўдзячны за цудоўныя альбомы, скруткі і доўгія спісы аўтографаў, якія вы паслалі мне на знак вашага разумення дружбы, якую амерыканскі народ сведчыў вам у гады польскага змагання пасля вайны. Як старшыня АРА, я дзякую вам ад імя ўсёй арганізацыі і асабліва ад імя тых адданых амерыканцаў, сябраў АРА, якія адправіліся ў вашую краіну і сумленна выконвалі доўг, каб дапамагчы вам вырасці здаровымі і шчаслівымі грамадзянамі. Я спадзяюся, што праца, якую мы здолелі правесці, дапаможа выпрацаваць у вас ідэалы свабоды і цывілізацыі, за якія Амерыка ўступіла ў вялікую вайну.
У гэтым адказе не выпадковы зварот не польскім дзецям, а дзецям Польшчы. Дапамагчы самым галодным, самым недагледжаным польскім дзецям, незалежна ад веры і нацыянальнасці. Так пісаў тагачасны польскі друк пра задачы АРА і Герберта Гувара. Неаднаразовыя напамінкі і патрабаванні амерыканцаў захоўваць роўнасць, не ператвараць гуманітарную дапамогу ў інструмент палітыкі, сведчылі пра праблему, якая непакоіла Гувара. Польская эліта адраджала нацыянальную дзяржаву пасля 200 годзяў у складзе Расійскай імперыі з імпэтам і апантанасцю, не зважаючы на інтарэсы нацыянальных меншыняў. польскія ўлады скарыстоўвалі дзеля сваіх мэтаў дыпламатычныя, вайсковыя, паліцэйскія, сацыяльныя і рэлігійныя рычагі, у тым ліку і дапамогу ара. Неўзабаве сітуацыя абвастрылася нагэтулькі, што з адмысловым пратэстам мусіла выступіць Рада Беларускай Народнай Рэспублікі.
American Relief Administration in Belarus.